инспектор Жан-Клод Годдар бо Реної кӯҳнаи дудара аз байни мошинҳои хидматӣ ва телевизионӣ, яъне хабарҳои ҳангомадор, алакай ба миллионҳо тамошобинон расонда мешуданд, гузашта дар назди бинои рамзӣ барои мошин ҷой ёфт. аз бордони даруни мошин тапонча ва нишонаи худро гирифта, ӯ ба хунукӣ берун баромад. ӯ 20 сол боз дар Монако детектив буд. 5 соли охир бошад детективи калон. дар тамоми ин муддат ӯ ба чунин воқеа рӯ ба рӯ нашуда буд. дар Монте-Карло байни Италия ва Франция, яке аз хурдтарин кишварҳои ҷаҳон, баъди Ватикан, ки ҳудуди соҳилии камтар аз 2 километр квадратиро ишғол мекунад ва 32,000 аҳолӣ дорад, албатта ҷиноятҳои майда, дуздӣ ва дигар мушкилот рӯй медоданд. ва азбаски дар ин маҳал миллионерҳо аз ҳама ҷои дигари Аврупо бисёр буданд, боиси ҳайрат нест ки шаҳр шахсони ҳасуд ва бахилро ба худ ҷалб мекард. аммо мошинҳои мина гузошта шуда, куштарҳо, зиёда аз ин куштарҳои зиёд дар якчанд ҷой ва дар як рӯз, ин гӯш ношинид буд то имрӯз. ӯ аз назди боқимондаи Range Rover-и ҳанӯз сӯхта истода гузашт ва ба толори бино даромад. ӯ бо лифт боло баромад ва аз болои ҷасадҳо гузашта ба манзил даромад. ёрдамчии ӯ, зани 28 солаи сиёҳмӯй Колет Дювал, ӯро дар ҳуҷраи меҳмонқабулкунӣ пешвоз гирифт. дар онҷо як гурӯҳ муфаттишони мутахассис ҷои ҷиноятро муоина менамуданд. дар инҷо тамоми худдори мо лозим мешавад, гуфт Дювал. ба мо чӣ чиз маълум аст? Пурсид Годдар ва кӯшиш кард дар байни ин қадар куштор, ки дар яке аз боҳашаматтарин манзилҳо рӯй дода буд, ором монад. шумо аз шеф маълумоти пешакӣ гирифтед? Пурсид Дювал. ҳа, пас сар мекунем. Дювал ӯро назди марди фарбеҳе овард, ки дар миёнҷои ҳуҷра дароз кашида буд ва дар атрофаш бобур хат кашида буданд. бо марҳум рафиқ Рамзӣ Сулаймон шинос шавед. ин ҳамон Рамзӣ аст? Пурсид Годдар. миллионери мисрӣ? метарсам ки ҳамон аст, гуфт Дювал. шумо бо ӯ шинос ҳастед? ман якчанд сол пеш дар гран-при бо ӯ ва занаш шинос шуда будам. шахси барҷаста, ӯ ва бародараш дар Асвон ё Луксор дар камбағалӣ калон шуда, аз фиръавнҳо ҳам сарватмандтар шуданд. аввал онҳо бо коркарди маъдани оҳан, тилло, фосфатҳо ва дигар чизҳо машғул мешуданд. баъди марги бародараш ӯ бо гази табиӣ машғул шуд, асосан дар делтаи Нил, ва сарвати зиёде ба даст овард. умуман ӯ шахси хушмуомила буд, оддӣ, бекаруфар ва меҳрубон. занаш бошад? Годдар овозашро паст карда пурсид. вай дар ҳамин ҷост? Дювал сар ҷумбонд. ба фикрам не. ба фикрам не, ин чӣ маъно дорад? 2 ҳафта пеш ӯро дар Париж ра буданд. аа, гуфт Годдар, худро айбдор ҳис карда. ва ин на ҳамаи хабарҳост, гуфт Дювал. боз чӣ? духтари Рамзӣ аз зани аввалаш, духтари ягонаш, дар ҳамон рӯзи ғоиб шудани занаш кушта шудааст. Годдар рӯи туруш кард. ин чист? падарро куштанд, духтарро куштанд, модарро рабуданд. чӣ лаънатест, ки бар ин оилаи бадбахт фурӯ рехтааст? вай чанд сола буд? 42 сола. не занаш, не, гуфт Годдар. духтараш. бубахшед Дювал, ба навиштаҳои худ негарист. Бригитта ҳамагӣ 12 сола буд. Годдар бо таассуф сар ҷумбонд. духтари ӯ ба қариби 10 сола мешавад. гумонбаршавандаҳо алакай ҳастанд, пурсид ӯ, ва фикран ба худ ваъда дод, ки касонеро, ки ин ҷиноятҳои даҳшатоварро содир карданд, ёфта ба ҷавобгарӣ мекашад. ҳанӯз не, ҷавоб дод Дювал. шоҳидон чӣ? шояд як шоҳид ҳаст. кӣ? Марвон Аққод ном касе, гуфт Дювал. ӯро пайдо кунед, фармуд Годдар, ва назди ман биёред.